Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
HP na boku se tope helicobacter pylori nde boko no tokolobela lelo awa na kati ya boko longono pe bomoi na Virginie Ndawele kouta Lubumbashi tolanda.
Mingi ebandaka na bomwana pe ekobaka soki mbula epusani to pe ekotungisa bango kino mokolo. Soki lisungi ezwami te ekoki pe komema na ulcère to pe kanser ya estoma.
Nga docteur Christian Kankou Mukendi, nga naza médecin généraliste na ya Fondation Maison Mpungwe na Lubumbashi.
Docteur Chris Alimbo Libiso Bokonolie.
Helicobacter pylori est une bactérie qui est en forme de hélicoptère. Il y a un hélico. Pylori, pourquoi? Parce que les microbes qui vendent à la ligne de l'estomac. Si on a l'estomac, ils ont la zone moko va bien la pylori.
Bilembo biyende et monanaka na moto a monani na helicobacter pylori.
Mingi mingi, ils se présentent sous forme de gastrite. Pour la gastrite, il y a causé la microbe qui a été bélée.
Helicobacter pylori est un microbe. Il y a des microbes qui ont été bélées. Mais Helicobacter pylori ezali microbe moko o ezali na capacité ya ko survivre na milieu acide wana mikolo ebele nde siège nango estomac ya bato.
Bavandi ya ngumba ya Lubumbashi bapesi makanisi mabango pona bokono ya HP.
Na yebi bato babela malaise ya estomac. Ba sala baloba estomac ezo sala pasi na yebi te ne baloba estomac ezo sala pasi. Mamelaka ma ebele, mameli ma ebele, ba zwipe miliki, sans sucre, ba milipe, ba lobike esali sa estoma.
Moi si nanga bela ki estoma, bon, il s'est plein d'yakozala na mala ba mo d'estoma, mais j'ai ka exemple palpon ki na kokiko peste za ya mwana nangai, tukwa zana 14 ans. Azaki même hospitalisé dans la formation Moko Yamunene à Wana Lubumbashi. Bon, après 4 jours, bah, il y a des gastrites, ils ont estomac. Comme Babenga Kango, awa, normalement, estomac, bon. Alors, depuis Wana, avant de vivre avec Nanini Wana, tantôt, les lois la mouki bien, 2 jours après, mal à l'estomac, Melama Yebele, Topesi Kisi, Leki, Kazandeng Wana.
Matondo mine bino banso mba yabuzeli kukuba kula ndabiso anakati ya bukolo bolo pebo mwoyi kuhuta VO Alingala na Washington na mikro Fatuma Kalala Alimasi. Tukutani mokolo mwalobi.
Tango iso sango ya Ekolo Congo Démocratique ya Afrique pe a mokili mobimba. Pona bino ba ebozali na Orange, bomi komisa na VOA Lingala na kotinda VOA 2 na numero 4200. Kasi pona bino ba ebozali na Vodacom, bomi komisa na kotinda VOA 2